Bien, gracias. Vamos a empezar.
Eskerrik asko, Asteragoaz. Ongi etorri Kolosal filmaren prentza aurrekora, atal ofizialean dago, lehiaketatik kanpo, Donostian, eta horri buruz hitz egiteko hementxe dugu bere zuzendaria Nacho Bigalondo, eta antzerretako bat Austin Stowell eta Naikari Ipina ekoizlea. Beraz, nahi baldin baduzue, hasiko gara galderekin, hemen dugu lehen galdera bat, eta hemen beste bat.
Hola, ¿qué tal? Bueno,
Kaixo egunon, hemen. Kaixo, Nacho, gustatuko litzaidake film honek ematen du antikomedia erromantiko bat. Hau da, guztiz emakumearen rola desberdina da. Gustatuko litzaidake pixka bat horri buruz egitea, eta baita ere erantzunkizun individualak, eta no ze eragindu horrek globalean, hau da, ze kontatu nahi zenuen, hemen, ze nundik hasiko naiz, monstruak dena zapaltzen du? Bueno, lehen da bizi esan duzun hori, komedia romantikoa, bueno, nik genero horrekiko ez maite dut, zerbait kompleksua sentitzen dut horrekin gozatzen dut, eta batzutan ere gorroto dut komedia romantikoak. Bueno, den hori gogorak etortzen zaigu ikustean dimentsio politiko kontrobertitu nahiko handia dutela. Nik txikiten ikusi nituen komedia romantiko guztiak jazarpenaren apologiak ziren. Zuk ezkontza bat eteten baldin baduzu, maite mituta baldin bazaude neskarekin, ondo dago ze azkenean zurekin jongoa da. Hau da, diskurso mota bada, azkenean, bueno, aurre egin behar izan dio dana. Egia da filmak, ez da komedia romantiko bat, baina bai jolasten du ideia horrekin, eta zuntzitu egiten du. Hau da, filmak erakusten duen elementu beraren kontra doa, beraz, filmaren, ukondo bat ematen dio filmaren aurpegiari. Bigarren galdera, zen... Ah, bai. Bai, beti erabili izan dugu tabernako solasaldietan beti gaiztake hori botoi bat zapatzen dezunean eta norbait hiltzen denean munduaren beste aldean, edo botoi bat zapaldu eta bomba bat erortzen denean, nola baiteko erruaren desplazamendua suntxik eta egiten duzunean, baina biktima ez dagoenean zure aurrean, baizik eta beste aldean. Beti hitz egin dugu dignatarioek gerretan zapatzen dituzten botoiak, baina oso dituta gaude internet bidez jakitea, urrunean min egitea zer den ondorioak jasan behar izan gabe, eta beldurrik sufritu behar izan gabe, ze biktima urruti dago. Ez duzu ikusten, beraz, bai, egia esan, bai, gauzak egiten dira distantzian, eta izu inporta horrek min egitea. Bai, hemen. Bai, egun non. Nik galdetu nahi nizuke, Nacho, castingari buruz, nola lortu duzu horrelako erreparto bat Anne Hathaway, Jason Sudeikis, Dan Stevens, Austin Stowell. Pixka bat atzera begiratuta zure lehen film txikietatik uneren batean pentsatu zenuen holako film bat egingo zenuela hain jende ezagunarekin. Bueno, bigarren galderari erantzunez, ez. En nuen ere aurrez pentsatutako planik, nik ez dut bide jakin bat egin. Eta ez dut horrelako ezer egin. Inoiz ez duna metxe egin Oskarretara joango nintzela eta eskala honetan egingo nuela. Eta gustatuko litzaidake urrengo filma txikia izatea. Etxe ondoan, noiz baita egin dugun bezala. Baina baita ere gustatuko litzaidake film handiagoa egitea. Batez ere ez aurrez pentsatutako bide bat egitea, baizik eta gauza bat edo beste egin alizatea, espektatiba kontutan hartu gabe eta gioi oso markatua izan gabe. Eta lehen galdera, beti bi galderak egiten direnean hori ideia txarra da. Ez badaude lotuta, ze bi galdera badira, eta zer ikusia baren badute, baina ez badaukate zer ikusirik, ba oso komplikatu da erantzutea. Ah, errepartoa, bueno, historio heroiko bat kontatu nahi nuke, epopeia handi bat, egin nuena, kastin hau proiektura ekarriz, baina esan behar dut, burua makartu behar dut, eta esan behar dut, oso erraxa izan da, eskandalua izan da, zer, Anne Hathaway eta Jason Sudeikisek gidoia irakurri, eta santuten egin gozutela, etzen zerbainik bilatu behar izan nuena, eta baizik eta negoziazioa egin nituen, eta izan zidan lehen proposamenak eta gaindi ezinak iruditu zitzaizkidan. Ez bakarrik kalitatea zutelako pantailan, baizik eta baita ere izenak proiektatzen duenagatik, nola izen jokatzen duten espektatibekin, eta azkenean beste zerbait den. Eta pertsonaia nagusietatik hasita gainerako kastina egin genuen, eta Austin Stowell bezalako pertsona bat etorri zen. Filma ikusi duzuenak jakingo duzue bere rola oinarritu egiten dela sekuentzia oso gutxitan. Jakin izan banu berak egingo zuela bere papera luzeago izango litzateke eta denbora guztien aterako nuke planoa. Saiatuko naiz frustrazioa lasaitzen. Ezakit aterako dut nire hurrengo pelikulako plano guztien aterata ze oso harreman polita daukagu. Eta aitortu beharra daukat aprobetsatu zemen dagola elkar maite dugu. Eta hau dela bide eder bat ezakiguna nora eramango gaituen. Austinek behar badasan ezake zerbait. Bai, egia dela, egia da esan duena. Zer esan dezakete Natxori buruz? Egia esan ilotxatuta sentitu nintzen, ez nuelako ezagutzen Nacho Vigalondo filmaren aurretik. Baina gidoia eman zidatenean, Watch Crimes ikusi nuen, bere aurreko filma, eta besterik ez nuen behar izan jakiteko proiektu honetan parte hartu nahi nuela. Eta sinitzen Anne Hathaway entzuten, Jason Sudeikisen, Tim Nelson, eta etzen zaila izan erabakia, zen pobrea naiz, txiroa naiz, eta lan egin behar nuen. Baina nik normalean egiten ditudan rolak, ba, bueno, izaten naiz soldaduaren egiten dut, beisbol jokalariarena, polizia, abokatua, baina kasu honetan hortik oso alden dutan dago, tipo hau esaten dugun bezala, arkumea da, ezak duela pentsatu bere kabuz, eta normalean ni pertsonaiak dira akzioa ekintza dutenak eta hemen borrokan eta horrelakoak dira. Hau da, nola jokatuko zenuken, esate baterako filme honetan mundua osuntzitzeko aukera bat lima zenu. Beraz, erronka izan da niretzat, esperientzia bikaina izan da, jende sinestezin horrekin lan egitea, eta noski nire maitalearekin, Natxorekin. Bai, hemen mikrofona, mesedez. Bai, ni jakin nahi nuke zergatik erabaki duzun Seul suntzitzea. Ze ondo. Bueno, hiri bat bilatu behar genuen, munduaren beste muturrean zegoen hiriren bat, eta alik eta testu inguru urrunenean egon behar zuen. Etzuen izan behar, hau da, bisualki egon behar zuen beste muturrean, eman behar zuen zerbait film baten barruan, eta hori Seul hori oso hiri zoragarria zen horretarako. Bai, galdera bat, ez zait gustatzen galdetzea antzezlei bere izuzendariei bere obrari buruz, baina zalantza oso handia daukat barruan eta behar bada argitu daiteke. Filmak hitz egiten du tabernatan gustura sentitzen den jendeaz, eta baita ere alde egiten du bizi den tokitik arrakasta egiteko, izateko. Beraz, autobiopik, genero autobiopik bezala ardaiteke. Filma dialektika bat dago herri eta hiriaren artean. Eta herria erabiltzen du azken elmuga oker gisa bizitza baterako, ni Madrilekoa naiz, baina ni kabezon dela saletik nator. Eta niretzeko kabezon dela salda natorren tokia, baina baitere batzutan pentsatzen dut. Eta bueltatu beharko banu egunen batean herrira buztana hanka artean sartuta. Beraz, espazio mental horiek hartzen ditu kontuan, sentimentu neko txungoak ditu. Eta, bai, eta zentzu horretan, beti idazten duzun bita, idazten duzun bakoitzean pertsonaia guztietan proiektatzen zara. Naiz eta zuz konturatu pertsonaiak beti dira norberaren zati. Eta zentzu horretan, bai, berak sentitzen duen porrotori film osoan zehar, edo berak aurrekin behar duen porrotori, ba, edo jito hori, ez dakila nora joan, berak nahi duen egoera, nahi ez duen egoera hori, nire beldurren isla da, bai, hemen egiten dut, aitorpena. Bai, hor beste bat. Bai, egun hon, Natxo, bi galdera inkonexo egin nahi dizkizut. Lehenengoa da, pertsonaia protagonista, adegar egunetan ikusi ditugun filmak, zuzendari espainolarenak, oso testosterona asko duten gizonak dira. Eta zorionez, badago film bat, non pertsonaia protagonista emakumea da, eta nortasuna du irizpibide badu, eta boteretsua da. Pertsonaia nola idatzi zenuen, hau da, zergatik auteratu zen duen neska bat, eta bigarren galderak edo inolako zer ikusirik, hau da, munstruen diseinuak oso desberdinak dira. Nondik atera zen ideia hori, bat metalikoa eta bestea organikoagoa edo animaliagoa. Eta kendola zen. Bueno, bigarren galderari erantzunez, errazagoa den. Denez, munstro bat diseinatzen duzunean, zu proiektatzen duzuna, munstro horretan ba izan behar du nolabaiteko esanahia. Izan behar du balioren bat, narratiboa. Munstroa modu baten edo bestean izatea. Bi munstro dituzunean, bata bestearen kontra, kontutan hartu behar duzu bakoitzak islatu behar duela bestearen desberdina den zerbait. Bat organikoagoa baldin bada, eta kurba gehiago baditu, eta karisma espezifikoa baldin badu, ba, bueno, ba, bestea hautatu nuen metalikoagoa, ertz gehiago zituena, eta kolore ez bakarrik literala, baizik eta kolore emozional ezberdina. Horrela, elkar joka ikusten dituzunean, jakengo duzu ze ikuspuntu duzu ikusten ari zaren ari dagokionez, eta lehenengo galdera, gogoratzen naizenez, ni egia esan, bideiekin, ba, bueno, oroimena erabat galtzen dut. Lehen galdera, bai, nik aspaldi, gogoan nuen, edo egin nahi nuen, ideia zor hori, hau da, munstro erraldoiak erabiltzea, eta hemen, bueno, tontakiriak egin toki batean, eta ondoriak izate beste toki batean, hori aspalditik pentsatu da, neukan. Eta norbait erortzen belen bada, norbait hemen eta beste alde batean munstro batek eraikinak botatzen baditu. Hori buruan nuen, baina ez nuen gidoia idatzi. Arko narratibo emozional egoki bat arkitu arte. Hau da, jakin pertsonaia bat edo bestetik nola eraman historia. Eta hori ez zitzaidan gertatu, pentsatu arte, bi gizon joka izan ordez, izan bartzuen, gizon bat eta emakume bat. Ideia hori iritsi zanean, ulertu nuen zertaz joango zen filma, eta nora eramango gintuen. Ordura arte, posibleki harrigarria zen. Baina funtsean, nahiko inozoa. Ze nik defenditzen dut, filmak abia puntu bat duela, eta izan daitekin genuena, eta tonto infantila, baina ibilbideak eraman behar gaitu bezatoki batean. Eta bai, egia esan, inoiz ez nuen egin film bat ikuspegi femeninotik, baina insistituko dut, pertsonaia guztiak azkenean berbera dira. Inoiz ez nuen egin film bat egin. Bueno, egia esan uste dut, maskulinitate toksiko bati buruz hitz egiteaz, beti egin dut, baina da lehenengo aldi egiten dudana ikuspegi femeninotik. Orain arte beti hitz egin nuen maskulinitateaz, termino terrorifikoetan, beldurgarrietan, gizon beldurgarrien ikuspegitik. Eta nik uste duen nire filmi guztietan sartu dela horrelako zerbait. Ez, salaketa modu gisa, beste gizon batzuk salatzeko, baizik eta nire burua kustionatzeko modu bat bezala ere. Horrekin lotuta, bueno, zorionak asko pasatu nuen atzo filmarekin, asko gustatu zait, bueno, ikustea, ba, jolasteko gogoa duzula. Eta galdetu nahi nizuke, esan duzunarekin lotuta, gizona izatea robota eta emakumea monstroa, emakumea izan arren, hor, irakurketa gehiago egin behar da, edo bai da ematen duena eta punto. Bueno, filmak bost esan nahi geruza ditu. Eta azkenean, azkeneko geruza bada, nolabaiteko errebelazioa gauzak nola dauden, baina nik ez dut azalduko. Ze uste dut, nik uste dut artefakto narratibo guztiek behar dutela bere modua gauzak konpontzeko. Nik uste dut Bilbon izango litzateke jendeak ikusten duena beregan. Niri amorru handia ematen dit etiketa badagonean kuadroa esplikatuz. Eta horrek ez dio laguntzen. Hemen badugu lehen hilaran, bai, galdera. Gaixo berriro. Galdera bat, nola moldatu zinen zure papera egiteko kontan izan da zure lagun honenarekin zenuen harremana. Oso lagun ona izatetik azkenean jendea hiltzen duena izatera. Hori hasieratik zenekien, beraz nola lagunak zinaten edo... Bueno, bizitzan askotan gertatzen den bezala adiskideak dituzu toki beran zaudetelako, ingurua barrak horrela direlako, zirkustantzien gatik ezaten dituzu lagun asko, edo zure posizio soziala jakin bat delako, eta ze dira duzun, ez duzun, ze toketan ibiltzen zaren, horrela egiten dituzu lagunak. Eta jo tipo bada esan dudan bezala, bera jarraitzaile bada, berak egia da, ez dakit nola hartu erabakiak, bera erantzat oso, beraz errez erortzen da trampan, narzisismoan, eta Oscar bihurtzen da bere egoa, egomaniakoa. Eta Joke ez du ausardia bere kabuz jokatzeko, eta esateko ez egin hori. Eta rolloa jarraitzen dio. Nik, bueno, badokan dire teoria egin nuen gidoia irakurri nuenean lehenengo aldiz. Hau da, pertsonaia gizonezko guztiak gidoiak azkenean gloriaren barruan dauden ahotsak dira. Eta, bai, gogoratzen lehen elkarrezketa izan genuenean, hau da, horiek danak azkenean denok ahotsak ditugu buruan, hau egin dezakegu, mundua suntzituko dugu, eta dena nirea da, eta eman, eta gero beste ahots bat dago, esaten duena ez atzer egin behar dut, hobeto begiratu behar dut, eta gero dugu pentsalaria, ez? Garth da tipo bat pentsatzen duena, bere historio arraroa kontatzen dituena inora ez doana, ematen du askotan beraren eskaren gloriaren historiak direla. Ematen du askotan ere Garzen kasuan oso historia bikainak dituela, baina azkenean zeizea esaten, ez dugu ezertxore ulertzen. Beraz, bai, zure galderari erantzunez, bai, zergatik daude elkarrekin Joe eta Oscar, ba, elkar behar dutelako, behar dutelako, badakitelako, jakin behar dute zein den hor garrantzitsua. Eta Joke beti bilatzen ditu argibideak jarraitzeko bide bat, beraz oreka hori bion artean orekatua da, harremana. Bai, kaixo, galdera bat Naikarirentzat eta Natxorentzat ere bai. Nik zalantza badut finantzak eta nola izan zen, ze atentzioa deitzen dit. Bueno, ez dago izen Espainolik, hor nik uste dut produkzioa uste de Kanadadiak Kanadakoa dela. Horri buruz hitz egitea nahi nuke. Bueno, ba, pixka bat da Natxo kontatu duena. Han jatauek esan zuen unetik baietz, ba, esan dezagun, ba, orduan, finantzak eta iturriak disparatu egin ziren, guk inoiz ez genuen besterik izan. Eta gero, kanadiense izatearen kontu hori, ba, azken batean, bai, badaude arrazoi batzu produzio aldetik, bueno, handauden zerga pizgarriak, ba, bueno, zaila zen, haiekin, honekin baita ere lehiatzea, rodajea ere hemen egitean komplikatua zen, zebera orduan zegoen. Bueno, ba, zeuden arrazoi batzuk, hortantean, gero baita ere, lokalizazioak bat batean, Espainian, Amerikar hiri bat egitea, ba, bueno, bazaila zen, beraz, azkenean, han egin genuen. Kanadan, bai Vancouverren. Bai, nekarik esaten duena, hau da, naiz eta aitortu filma, bueno, egin ditudan guztiak, beti ditu elementu autobiografiko desente, egia esan pelikula guztiak dira zure bizitzaren parte bat, gidoia idatzi nuelen aldian Santander zen izen burua, zen Santander, ematen zuen, bueno, kontu Santander dator, benetan, eta bai, egia da, jatorrezko izenburua Santander izan zen, eta hortik kolosalea pasagera, nire adimenean sinonimoa dira. Eta, bueno, naiz eta erretratatu nahi izan, bueno, eleberri gile batek esango nuen bezala, bueno, azkenean, logika, finantzaketaren logikaren mende jarri behar duzu, eta filmaren testu ingure egin behar duzu tokatzen den tokian. Baina egia da, bueno, apaltasun baino bat ere bada. Hau da, naiz eta fokalizatu filma ingurune batean, ezagune batean, gero ere proiektatzen jakin behar duzu, eskuartean duzuna, pentsatuko zenukeen bideetatik, eta azkenean gauza horiek egin etxetik kanpo. Bai, han beste galdera bat. Zorionak, oso ausarta eta oso entretenigarria gustatzen. Nola lortzen da kimika hori protagonistaren artean, ematen du oso ondo egiten duela eta publikoaren artean. Ze hasieratik jendea konektatuta dago protagonista horrekin. Jakinda, ba bueno, ba parranda zara eutza dela, jendea hiltzen duela planetaren beste aldean, baina kimika zerbait badu. Nik Anne Hathawayrekin elkarrizketa bat izan nuen lehen aldian, lehen, bueno, bilera bat izan genuen, egon ginen naikari eta ni, eta joan ginen Nova Yorkea, Anne Hathaway ezagutzera, eta bilera bat izan genuen, eta kontratu ginen test antzeko bat, zela ikusteko zen modu moldatzen ginen. Eta lehen bilera hori, ba, bueno, frogatu zidan ulertzen zuela oso ondo gidoia. Nera ipatuzkizu edan bost geruza horiek, oso definituta zituen eta oso divertigarria irutu zitzaidan, oso inteligentea eta izar bat arekin laneteko modukoa. Baina urrengo bileran, beretxean, oinarrian, egon ginen, Moskorren pasadizuak trukatzen ikuste dut, ba, aitortu egin geniora elkarri, ba, iraganean behar bada ez genuela gauzen kontrola, erabat, eta asko hitz egin genuen. Ba, ze txikizio egiten genuen eskala txikian. Eta elkarrizketa horretan, aitormen horietan, ba, ez genuen zertan definitu zer izan bartzuen Gloriaren presentzia pantailan, ba, genek iliako. Hau da, delikatua da, ze berak publikoa irentxi behar du hasieratik, eta aur sentitzea, baina ez da pertsonaia inoxentea bat ere bai. Eta baina, bueno, ez dugu ere santutasunez bete nahi, hau da, gu gure burua aitortzen dugunean, mozkorkeriak aitortzen ditugunean, ahultasunak ere aitortzen ditugu, eta nahi genuken gauza batzuk ez gertatzea. Bai, festa bat izan zen ikuste dut desiatzen gaudenak, entretenimendua, eromena, generoa, ikaragarria. Film horrek maitasunak eta gorrotoak sortuko du. Gustatzen zaizu, ez zaizu gustatzen. Prest zaude behar bada izateko publiko gehien erakarri dezakeena, anjata hoeren gantxoarekin, eta zer ez behar bada beste zurenak ere ikusiko dituzte, horri esker. Bai, berez filma banatzaile bat izaldu zaio, eta salmentaren eskalari esker ere filmak bizitza desberdina izango du besteekin konparatuz. Pragmatikoak izanik, filmak jabadu bere eskala handia. Eta zentzu horretan, pixka bat, sentitzen du pixka bat, presio falta hau da. Filma, ematen du toki guztietan erakutsi behar dudara eta arpegia jarri. Eta Anja Zauberen filma bat izatea, ba, izugarri relajatzen hau. Eta filma izango da esperimentu desberdin bat. Eta esan duzunari erantzunez, zeten zio sortzen den, nik zinema gile baino lehenago zinema zalea, naiz eta zinema maite dut. Eta hainbat zuzendari maitu ditut. Eta gilenek tentsioak sortu dute, eta polemikoak izan dira. Hau da, denbora da, behar bada, batzutan bedinkatzen zaitu, beste batzutan ez, baina nik uste dut zuzendari batek bilatu egin behar du filmak egitea hor pixkatertzean, eta ez da baita sortzea. Niretzat hori da, sukaldaritza goi mailakoa egitea, hau da, denboran proiektzioa izatea, eta baita ere ez da baita sortzea, nik uste du momentua mundu guztiari degustatzea, ba nik uste du janari bizkorra jatea bezala dela. Hor galdera bat, kaixo, bai, entzuten zait? Klima ere, bueno, muntaia hori, planu kontra plano horrekin, kontatu pixka bat hori. Eta zergatik azkenean ez dituzu ondorioak erakusten, Jasonek egiten duen ari ze pasatzen zaion. Claro, erantzun nahi dut, baina espolio handirik egin gabe, Jasonekin gertatzen dena, nola esango dut. Jasonekin azkenean ez dut hori egin nahi Jasonekin. Nahi dut egin Jasonekin, Jasonen irudikatzen duen horrekin. Eta sekuentzia, bai, sekuentzia zaila da. Zaila da kontatzea hori dena. Hau da, publikoa gino izken galdu gabe. Baina, bueno, prozedura ohikoa da. Hau da, askolan egin, storyboard bat, eta oso garbi euki bakoitzaren, plano bakoitzaren funtzioa, jakin aldez aurretik planoak funtzionatu behar duen bestearekin. Plano kontra plano bat egiten duzunean, benetan ez dakizu plano batek bestean nola moztuko duen, ze beti pertsonaien kimikaren arabera da. Ez dakizu argita garbi noiz moztu beharko duzun plano batetik kontra planora, ez duzu planifikatzen, baina olako sekuentzia batean argi eduki behar duzu, ze segundotan moztu behar duzun plano batetik bestera. Badakizu denok hori. Bai, hemen dugu beste bat, kaixo berriro, Nacho jakin da, errodaje bakoitzak bere edukia duela, zela erraxa, jakin nahi nuke, zeinekin pasatzen nuen hobeto, Open Windowsekin edo honekin, ze Open Windows birgeria bat zen, eta honek, bueno, badu bere koska. Bueno, Open Windowsen kontua da, ba, korapilo teknikoak, ba, bueno, bazura zer ikusia, eta Open Windowsen ezarritako arauak espetxe antzeko baten ziren. Horrekin esan nahi dut, nahiago da plano eta kontraplanoak egin. Aurretik esan dudan bezala. Film honen errodajea izan da, kolosal bezala lortzen genuen giroa, Bueno, rodaje extraterrestre, extralurtar hori bezala kimika bat sortu genuen setean eta etorkizunean faltan botatzeko modukoa. Film horiek benetan pena ematen dizu amaitzean. Oso azkar egin behar izan genuen. Bueno, ba datak eta zirela. Bueno, oso aspergarri erantzuten. Ba, dena mugitu bertzun velozidade handian, baina oso bai, bere erronkak ere izan zituen. Badakizu filman pelea asko daudela, fisizitate handia dago, bai, batzutan, bueno, oso fisikoak dira, eta gure protagonistak bosti hileko ardunaldia zuen eta kontu handiak ibar genuen nola egiten genuen, baina erronka txikiak dira, konpondu beharrekoak, ez ziren egiazko arazoak izan, baizik eta erronkak. Baina hala ere, errodajea oso atsegina izan zen. Faltan botatzen dut inbiria, badaukatzen eri errodatzea asko gustatzen zait. Eta inbiria ematen dit gaur astean edo nik errodaje bat bukatzen dudan bakoitzean, pentsatzen dut, bueno, espero ez dudala gehiago itxin beharko beste film bat egiteko. Bueno, azkeneko galdera, norbaitek bat inbadauka, ez? Bueno, ba, oso ondo. Eskerrik asko, Nacho. Bai, mikrofono bat mesedez. Hobeto. Ez zetut ikusi. Ze plan dituzu orain? Bueno, ez dakit, nik gogoak ditut. Eta konfirmatu ezkero, ba, bueno, beteko genuke. Telebista ere egin nahi nuke. Nik telebista egiten dut Estatu Batuetan eta idazten ari naiz ere bai eta jakitea zer egin baino jakin nahiko nuke askatasuna dudala film txiki bat egiteko Espainian esate baterako espainieraz eta niri asko gustatzen zaizkidan ekin eta baita ere monstruekin eta izpilaserrekin, autoak lertzen, nolako gauzak ere gustatzen zaizkit, beraz gustatuko litzaidake ez erabaki behar izatea eta askatasuna izatea, baina dena eukitzea eskura. Eskerrik asko, Nacho, Naikari, agur eta suerte pelikulakin.